Житие светих.
Stradanje svetih mučenika Hrisanta i Darije i drugih s njima. Polemije, čovjek znamenit, velmuža, roda kneževskog, sa sinom svojim Hrisantom ode iz Aleksandrije u Rim. Tamo ga velmuže primiše česno, a car ga postavi za senatora. Želeći da mu jedinac sin Hrisant izuči sve nauke, on ga dade na škole. I on izuči sve svjetske nauke, imajući najučenije ljude za učitelje. A kad izuči sve nauke, do ruku mladog Hrisanta dođe Evanđelje i Djela apostolska. Pročitavši ih pažljivo i udubljujući se u njih, on govoraše sebi: tebi je dolikovalo, Hrisante, da čitaš neznabožačke knjige, pune nejasnosti, dok nisi našao svjetlost istine. Našavši nju, ti se nje jedino i drži, jer nije mudro i pametno od svjetlosti vraćati se opet tami. Odbaciš li plodove ovog truda oko učenja, uzalucica onda učio i mučio. A plodove truda Bog daje onima koji ih traže, jer tako naređuje Bog. To si čitao. Tražite i naći ćete. Ako ipak ostaviš ono što si traži i našao, onda ćeš se upodobiti bezumnim i nerazumnim ljudima. Stoga se čvrsto drži onoga čega se treba svim umom držati, da ne bi pretrpio veliku štetu. A pretrpjećeš veliku štetu ako se dobrovoljno lišiš blaga koje si s toliko mukom našao. Zlato i srebro si našao, drago kamenje si našao. Zato si i tražio da bi našao. I zato si našao da bi nađeno naslijedio. Pazi dakle da ti ne bude oduzeto blago koje si našao. Tako govoreći sebi, Hrisant tražaše sebi učitelja za sveto pismo. I kao što je ranije bio slušalac retorske i filozofske mudrosti i učenik najučenijih učitelja, tako je sada želio da nađe proste učitelje, kao što nekad bijehu neknjiževni ribari koji sav svijet uloviše u poznanje Hristovo. Takve učitelje revnosno tražaše blagorazumni junoša, jer je čitao apostola koji govori: gdje je premudri, gdje je književnik, gdje je prepirač ovog svijeta? Ne pretvori li Bog mudrost ovog svijeta u ludost? Jer pošto svijet ne pozna Boga mudrošću, bi volja Božja da ludošću propovjedi spase one koji vjeruju. Razmišljajući svakog dana o tome i tražeći sluge Hristove, on nađe nekoga koji mu kaza da zna jednog hrišćanina po imenu Karpofora, koji je vrlo vičan svetom pismu, a koji, krijući se zbog gonjenja, živi u gorama, u nekoj pećini, malo kome poznatoj. Čuvši to, blaženi junoša se veoma obradova i pripade k nogama ovoga čovjeka, moleći ga sa suzama da mu pokaže mjesto gdje živi taj Božji čovjek. I ovaj mu pokaza. I Hrisant se upozna sa blaženim Karpoforom, koji biješe sveštenik, i odlažaše k njemu često i slušaše od njega riječ Božju i tajnu vjere hrišćanske i upućivaše se na put spasenja. I u toku nekoliko mjeseci on bi od prezbitera Karpofora potpuno upućen u tajne svetog pisma i dobi sveto krštenje od njega. I toliko se Hrisant utvrdi u svetoj vjeri i pokaza savršenu ljubavi Hristovoj, da sedmog dana poslije svog krštenja on stade javnu narodu propovjedati Hrista, Sina Božijeg. Čuše to neki njegovi srodnici, ljudi ugledni, i rekoše njegovom ocu: pazi, ti ćeš biti kriv i od tebe će se tražiti izjašnjenje za ono što tvoj sin u drskosti čini, jer ruži bogove, a govori da je neki Isus Hristos istiniti Bog. Dođe li to caru do ušiju, onda ni tebi, ni nama srodnicima tvojim neće biti oprošteno i mi ćemo izgubiti carevu milost. Jer takve hule protiv bogova usuđuje se govoriti samo onaj koji se protivi zakonima carskim. To razljuti Polemija i on sina svog Hrisanta zatvori u jednu mračnu i smrdljivu izbu i moraše ga glađu, dajući mu pomalo hrane uveče. A blaženi Hrisant smatraše taj zatvor i glad ne kao kaznu, nego kao vježbanje u postu i isposničkom molitvenom tihovanju tjegobama hrišćanskog života. I više voljaše ovaj tijesni mračni zatvor nego prostrane i svijetle palate. Kada zato doznaše ukućani rođaci, oni predložiše ocu Hrisantovom ovo. Ako hoćeš da sina odvratiš od hrišćanske misli, ti onda učini da on živi u raskoši slastima i oženi ga nekom lijepom i pametnom djevojkom, pa kad se osjeti mužem, on će zaboraviti na hrišćanstvo. A tamnicu i okove i glad kojima ga ti mučiš, hrišćani smatraju za slavu i diku, a ne za muku. Čuvši to, Polemije naredi da se spremi zasebna, vrlo svijetla palata, njeni zidovi ukrase skupocjenim slikama i postavi raskošna postelja. I pripremi sve što je potrebno za veselje i uživanje. Onda izvede sina iz mračnog zatvora, odjenu ga u zlatotkanu odjeću i uvede u tu palatu. Zatim među svojim robinjama izabra najljepše djevojke, obuče ih raskošno i ukrasi nakitima, pa ih zatvori u toj palati sa sinom. No prethodno im pod prijetnjom zapovjedi da se na sve moguće načine potrude da Hrisanta navedu na tjelesnu, sladostrasnu ljubav, a odvrate od Hrista. I priređivahu se u palati gozbe uz najljepša jela i najbolja pića. Djevojke pred svetim Hrisantom jeđahu, pijahu, veseljahu se, igrahu, pjevahu razbudne pjesme, govorahu bestidne riječi i upotrebljavahu sva sablažnjiva sredstva da bi mladićevu dušu navele na blud i tjelesne slasti. A mladi Hrisant usred svih tih sablazni, usred svih tih zamki, držaše se ne mladićski, nego muški i junački, i ostade neulovljiv. I u takvoj borbi Hristo vojnik se pokazivaše nepobjediv. Ukusnih jela i divnih napitaka on se ne doticaše. Na djevojke gledaše kao na aspide, i od njihovih dodira se oprezno čuvaše kao dodira zmije, a neprestano se moljaše. I kad ga je san savlađivao, on bi legao na golu zemlju. Zavodljive i bezobrazne riječi djevojaka smatrao je kao strijele koje odbija od sebe štitom vjere i vapijao Bogu govoreći: Gospode, digni se meni u pomoć, reci duši mojoj, ja sam spasenje tvoje. Ko može napad ovaj što đavo podiže name savladati, ako ne savlada i ne pobjedi desnica tvoja? Vara se ko misli da može svojom silom tjelesnoj strasti odoljeti i čistotu sačuvati, ako kiše tvoga milosrđa ne pogase tjelesne požare. Duša nije u stanju da dostigne u dvorove tvoje, ako je ti sam ne odvedeš tamo. A tjelesna slast je neki zvijer opaki, koji se skriva u pustinji životne taštine, da bi proždirao duše. Ko izbjegne njegove čeljusti, treba od sve duše da uznese blagodarnost tebi, Bogu, spasitelju svom. Jer od takve propasti ti nas spasavaš. Tako se i blaženi ugodnik, tvoj Josif, tvojom pomoći iščupa iz ruku bludnice, kao iz čeljusti neukrotive zvijeri. O Josifu, plačući otac njegov, govoraše: Ljuta zvijer pojede sina mog, jer žena Pentefrijeva zaista kao ljuta zvijer skoči na njega i kao neka lavica noktima čupaše nezlobivo jagnje, Josifa vukući ga na bezakonje. I koja zvijer može biti tako opaka kao đavo i žena? Tijelo i krv se u mladiću od prirode uzbuđivaše i na požudu ga raspaljivaše, a usto žena još više cjelomudrenog mladića raspaljivaše i u propast i smrt vučaše zavodljivim pogledima, divnim haljinama, ljepotom lica, skupocjenim nakitima, bogatstvima, vlašću i sablažnjivim riječima. I začudo je kako se izvuče iz tako opasne mreže zvjerine. Ne reče uzalud otac Josifov: Dosta mi je kad je još živ sin moj Josif, jer izbježe od strašnije i neizbježnije i ljuće smrti nego što bješe ona kad ga braća htjedoše ubiti. I izbježe tvojom vlastitom pomoću, o svemoćni Bože, jer ti bješe sa njim. I ja sada, Gospode, smireno ti se molim. Pruži mi pomoć protiv ovih zvijeri i zmija, sa kojima me u jednom mjestu zaključa otac moj, da bi, kao što zmije spavaju, opčinjene glasom zaklinjača, tako i ove skverne djevojke spavali u vrijeme moje molitve, kako ne bi u mome mladom tijelu izazivale sladostrasnu požudu. Pomozi mi, spasitelju moj, jer znam tebe jedinog i istinitog Boga, koji spasavaš one što vjeruju tebe i daješ im nepobjedivu silu. Pošto se sveti Hrisant tako pomoli Bogu, sve djevojke one padoše u takav dubok san, da se nikako ne buđahu iz njega, niti ih iko mogaše probuditi, dok ih ne iznesoš iz palate. Dok ih ne iznješ iz palate. A čim ih iznješe, one se probudiše, a zatim jedoše. A kad ponovo uđoše kod svetog junoša u palatu, odmah zaspoše dubokim snom. I tako bivaše svakog dana. Onda izvijestiše o tome oca njegovog, a on stade kukati za sinom svojim kao da je umro. A neki prijatelji njegovi govorahu mu: tvoj se sin naučio od hrišćana mađioničarskoj vještini i lako mađijama opčini proste djevojke. No ti treba da nađeš neku obrazovanu i pametnu djevojku, pa da mu je uzmeš za ženu, iako on neće da se ženi. I živjeći stalno sa njim, ona će ga kad tad navesti na tjelesno sjedinjenje i odvratiti od hrišćanstva. Polemije upita: gdje ćemo naći tako pametnu djevojku, koja bi mogla mog upornog sina odobrovoljiti, usavjetovati i pridobiti za naše zakone? Odgovoriše mu rođaci: među djevojkama što služe boginji Minervi, ima jedna djevojka koja uči školu. Zove se Darija. Ona je vrlo lijepa i pametna, i već je izučila svu retoriku i mnoge druge nauke, a stasala je već i za udadbu. Nego pohitaj i isprosi je za svog sina, da te neko drugi ne pretekne. Polemije posluša ovaj savjet i zamoli svoje rođake da otidu do te djevojke, da joj kažu za Hrisanta kako je zalutao u hrišćansku vjeru i da joj ponude da se uda za njega i da ga odvrati od hrišćanstva. Oni to učiniše, a djevojka pristade na brak sa Hrisantom. I prethodno naučiše djevojku na zavodljive riječi, pomoću kojih bi mogla privoljeti ženina, pomoću kojih bi mogla privoljeti ženika na tjelesnu ljubav i pridobiti ga da se pokloni bogovima rimskim. Zatim djevojku svečano dovedoše u Polemijev dom. I nju, inače po prirodi neobično lijepu, raskošno odjenuše i ukrasiše, pa je uvedoše u ložnicu Hrisantu. I tamo nasamo, kakve mu sve mile riječi ne govoraše, i kakvim sve laskama ne mamljaše cjelomudrenog junošu na tjelesno sjedinjenje. A vojnik Hristov ostade čvrst kao dijamant, kao stub nepokolebljivi, kao gora nepokretna, ljubavlju Božijom pobjeđujući ljubav tjelesnu i oružjem krsta odbijajući raspaljene strijele lukavog đavola puštane na njega. I uzdahnuši k Bogu iz dubine srca i prizvavši Duha Svetoga u pomoć, on stade govoriti djevojci ovako: kada si se, o čudna djevojko, radi kratkotrajnog sjedinjenja sa mnom, smrtnim čovjekom, tako divno udesila i tako slatke riječi prosula, da bi me od dobre namjere odvratila i dušu mi obuzetu drugom ljubavlju razvratila i um moj izmijenila, koliko više treba da se postaraš da bi našla ljubav u besmrtnog cara, sina Božijeg? I to neće biti teško, ako uzaželiš. Jer ako dušu svoju zajedno sa tijelom sačuvaš čistom i neporočnom, i ako srce svoje tako ukrasiš vrlinama, kao što si sada tijelo svoje ukrasila skupocjenim nakitima, onda će ti anđeli postati drugovi, apostoli prijatelji, mučenici bližnji, i oni će ti izdejstvovati to, da će ti sam Hristos postati ženik, koji će ti spremiti nerazrušivu palatu na nebu, nesravnjeno ljepšu i svjetliju od zemaljske, i daće ti vječne radosti rajske, i cvijet mladosti tvoje obesmrtiće i u knjizi vječnoga života zapisat ćete. Slušajući ovakve riječi od svetog junoše, Darija bi tronuta i reče: ovako dotjeranu mene nije dovela ovamo nikakva tjelesna požuda, nego ljubav tvojih roditelja prema tebi i njihove suze, da te obratim služenju bogovima našim. Sveti Hrisant odgovori: ako zato imaš takve razloge i jasne dokaze, pomoću kojih bi me ubijedila da je vaše služenje bogovima pravedno i opravdano, onda ću te poslušati i promijenit ću um svoj. Treba dakle, radi zajedničke koristi, da o ovome porazgovaramo. Darija na to reče: ništa nije korisnije i potrebnije ljudima, nego bogove poštovati i budno paziti da ih svojim zanemarivanjem ne raznijevimo. Naprotiv, treba ih žrtvama umoljavati, da nam budu čuvari. Svetitelj odgovori: kako nam, o mudra djevojko, mogu biti čuvari oni bogovi, koji sami trebaju da ih drugi čuvaju i koje stvarno noću čuvaju privezani za njih psi, da ih lopovi ne bi ukrali? Zato ih i u gvozdanim ekserima prikivaju i olovom osiguravaju, da ih neko ne bi preturio, i oni padnu na zemlju i porazbijaju se. Darija na to reče: kada bi prost narod mogao da poštuje bogove bez vajanih likova, onda ih ne bi trebalo vajati i postavljati, a vajaju se od zlata, srebra i bakra i prave od mermera i drveta, da bi ljudi, vidjeći ih, znali koga da umom zamišljaju i poštuju i koga da se boje. Svetitelj na to reče: rasmotrimo i rasudimo jesu li dostojni obožavanja oni koji liveni likovi predstavljaju i čiji se idoli istavljaju. Ne može se nazvati bogom onaj koji nema potpunu svetost i potpunu pravednost i božansku slavu. Kakvu, na primjer, ima svetost i pravednost i božansku slavu vaš srponosac Kronos, koji je svoju sopstvenu djecu proždirao, kao što tome napisaše njegovi služitelji? Ili šta je dostojno pohvale i u samom Jupiteru, koji koliko dana poživje toliko bezakonja, toliko preljuba, toliko ubistava izvrši? On je bio gonitelj svoga oca, pogubitelj svoje djece, preljubočinac sa tuđim ženama, muž svoje sestre, tiranin carstva, pronalazač mađija, posrednik smrti. On je podložan tolikim bezakonjima i gadostima, da ih je nemoguće slušati, jer djela njegova bijehu sramna i odvratna. Vjeruješ li da je takav odvratni čovjek bog? A da je bio takav, svjedoče vaši knjigopisci, koji napisaše da od bezumnih ljudi bijehu nazivani bogovima carevi, koji bijehu hrabri u bitkama i u svoje vrijeme izgiboše. Hajde, pokaži mi kakvu je vrlinu imao vaš Jupiter, koji sve do smrti bješe neprijatelj svake čistote i poštenja. On krađom dječaka Ganimida sam vazduh oskrnavi, a silovanjem svojih sestara zemlju okalja. A i u vašem Merkuru kakvo božanstvo nalaziš? Njegova glava izgleda kao krilato čudovište. On mađijama pronalazaše zlatu u zemlji, a bajanjem i mađioničkim štapom ukroćavaše zmije. To pak činjaše pomoću demona, kojima svaki dan prinošaše na žrtvu vepra ili pijetla, koji sustade ubijajući svoje susjede i koji se sam baci u oganj i izgore bijednik sa batinom koju nošaše i sa kožuhom. Čega dobrog nalaziš u Apolonu ili u tajnim bakusovskim žrtvama, u pijankama i neuzdržanjima? Još da spomenemo caricu Junonu, sestru i ženu Jupiterovu, i bezumnu Palalu i bestidnu Veneru, koje se svađaju među sobom, ljubomorne su jedna na drugu i ljute se jedna na drugu i prepiru se oko ljepote koja je najljepša i pozivaju čobanina da im to presudi. Niko od ovih takozvanih bogova i boginja nema božanstva, niti ikakve svetosti i pravednosti. Ko je od njih dostojan da mu se odaje božansko poštovanje? A ostali manjim bogovima ne treba ni govoriti, jer je jedna u njih glava, kojoj oni kao udovi sleduju. I koji se od njih može smatrati za boga ili boginju, kada nisu bogovi Kronos, Jupiter i Venera, od kojih po mišljenju bezumnih ljudi nema većih bogova. I kada su, kao što pokazasmo, vaši bogovi tako bijedni i ništavni, koliko su onda bijedni od njih oni koji ih poštuju kao bogove. Slušavši pažljivo Hrisantove riječi, Darije reče: Ako su ništavna kazivanja i basne pjesnika, obratimo se filosofima koji uče da se izabira vrlina, a odbacuje svaki prorok. Oni na razne načine opisuju ustrojstvo svijeta i tumače imena bogova. Kronos kažu da je vrijeme koje sve proždire i u ništa pretvara, a Jupitera nazivaju žegom, Junonu vazduhom, Veneru ognjem, Neptuna morem, Cereru zemljom i ostalim božanskim imenima nazivaju ostale stvari. Sveti Hrisant na to reče: Oni kažu da postoje slike onih stvari koje ne mogu stalno da postoje, nego su u toku vremena prošle, a zemlja stalno postoji. Isto tako i more, i oganj, i vazduh stalno postoje. I svih vide. No ja ne znam, niti razumijem, zašto vi ozakoniste da se odaje bogodolično poštovanje tim istim stihijama, kada ruke ljudske načine od njih čovjekoliki dole. Zašto se ne klanjate zemlji, vazduhu i moru? Postoji li koji car ili knez koji bi naredio da njega, cara i kneza preziru, a klanjaju se njegovom izvajanom liku, njegovoj slici? A pošto ne postoji ni takav car, ni takav knez, onda treba priznati istinu da vi pomoću tih idolskih likova ne izobražavate ni stihije, ni bogove, nego smrtne ljude. Darija na to odgovori: Tvoji razlozi ubjeđuju moj razum. Vajane likove obožavaju prosti ljudi, a mi obožavamo samo one stvari, samo one originale, čiji su likovi istavljeni. Sveti Hrisant joj na to reče: Ako želiš da svoj razum našim razlozima ubijediš, onda da navedemo neke stihije koje idolopoklonici obožavaju. Tako oni obožavaju zemlju. Onda treba da je dostojno poštuju kao boginju svoju, a ne da je bezčeste, da je ne oru, ne kopaju i ni na koji način ne raskopavaju, nego da je ostave na miru od oranja i kopanja. A zemljodjelac postupa s njom kao da je ne smatra za boginju. Prevrće je plugom i motikom, ne odajući joj nikakvo božansko poštovanje. I šta vidimo? Čije njive i gradine rađaju? Da li onih koji zemlju ne oru i ne kopaju, nego je poštuju kao boginju, ili onih koji je bez ikakvog obožavanja oru i kopaju? Ako je zemlja zaista boginja, kao što vi kažete, onda bi trebalo da ona vama, poklonicima svojim, daje sve plodove bez vašeg truda, ni orana, ni kopana, ni zasijana. A ako je Bog more, onda plovi po njemu bez vesla i neka te odnese kuda želiš. Isto tako, ni ribe ne očekuju od svog ribolovačkog truda, nego klanjajući se moru kao Bogu, izmoli ih od njega molitvom. Tako i na ostale stihije treba da gledaš, jer one ne znaju svoje poklonike, pošto nemaju duše ni razuma, već po zapovijesti Božoj služe potrebama ljudskim. Jer zemlja, po zapovijesti svoga tvorca, napajana odozgo kišom i rosom i zagrijavana sunčanim zracima, proizvodi sjemena, uzrasta usjeve i u svoje vrijeme donosi odgovarajuće plodove. Zbog toga treba obožavati samo Boga tvorca, koji je sve to stvorio i uredio i nama za život dao, a ne obožavati stvari koje nam je dao. Jer i učenici u školama ne odaju poštovanje knjigama, tablicama i harti, nego učiteljima svojim. I bolesnik, izliječen i ozdravljen, ne čini poklon i ne uznosi blagodarnost za svoje iscjeljenje lijeku, nego samom ljekaru koji ga izliječi. Pošto sveti Hrisant izgovori to i mnoge druge stvari, vjerova Darija u jednog istinitog Boga, Gospoda našeg Isusa Hrista. I dogovoriše se da žive kao brat i sestra, premda prividno u braku, čuvajući svoju devstvenost i boraveći u strahu Gospodnjem. I dobi sveti Hrisant slobodu od oca svog, zbog toga što se oženi. i Polemije bješe veoma radostan zbog ženitbe svog sina, ne znajući za tajnu mladih supružnika. I dade svome sinu vlast nad cjelokupnim imanjem svojim kao jedinom nasljedniku svom. I poslije kratkog vremena umre. To Bog udesi tako da bi mu svetih dvoje, Hrisant i Darija, devstvujući u braku, slobodnije mogli služiti. Tada sveti Hrisant, potpuno slobodan, krsti u svome domu blaženu suprugu svoju, devstvenicu Dariju, i ona uskoro izuči cijelo sveto pismo i pročita sve hrišćanske knjige, i bi sveta životom, savršena sluškinja i nevjesta Hristova. I starahu se Hrisant i Darija ne samo o svom spasenju, nego i o spasenju mnogih, jer on mnoge ljude ka Hristu obraćaše i mladiće za desvenički život pridobijaše, a ona mnoge žene i djevojke Hristu obručivaše. I odvojiše se u zasebne domove, ustrojene kao manastiri. Hrisant i mađaše svoju družinu devstvenika, mladića, koji prezreše sve slasti ovoga svijeta, a Darija i mađaše devstvenice, koje se obručiše Hristu. U toku nekoliko godina umnoži se u Rimu i družina Hrisantova i Darina, ali neočekivano izbi u gradu metež i pobuna, jer gomile naroda slegoše se keparhu Celerinu, optužujući svete sluge Hristove, Hrisanta i Dariju. I vikahu ljudi: izgubi smo žene svoje. A mladići grajahu: zbog Darije izgubi smo svoje vjerenice. Isto tako žene dovikivahu: liši smo se muževa svojih. A djevojke vapijahu: zbog Hrisanta liši smo se svojih vjerenika. I bunjaše se narod, vičući: kako će se rađati djeca kada se brak odbacuje? Nastaće oskudice u ljudima, pošto Hrisant i Darija svojim čudnovatim učenjem i mađioničarskom vještinom odvajaju muški pol od ženskog. Eparh odmah naredi da uhvate i Hrisanta i Dariju i da ih na razne načine muče, ako ne prinesu bogovima žrtve. Eparh predade sveto Hrisanta nekom tribunu, Klavdiju, a ovaj ga dade vojnicima svojim rekavšim: vodite ga van grada u idolište Jupiterevo, pa ako tamo ne bude htio da se pokloni nepobjedivom Herkulesu, vi ga na razne načine mučite sve dotle dok se ne pokori i ne prinese žrtvu. Vojnici uhvatiše svetog Hrisanta i vezujući ga sirovim žilama, oni ga tako nemilosrdno stezahu i tako čvrsto žile zatezahu, da mu se one upiše do kostiju. Ali se te žile iznenada za tren same razvezivahu. I dugo se mučiše vojnici vezujući svetitelja, ali pošto ne uspješe da ga vežu, oni se razjariše i u tamnicu mračnu i smrdljivu ga posadiše. I tamo ga u trostruke okove okovaše i u klade staviše, pa mu se rugahu i psovahu ga. No i ti okovi i sve te klade odmah se kao prah rasuše. Oni onda stadoši izlivati na njega mokraću ljudsku, govoreći: sada ti neće pomoći tvoje mađije i čarolije. Ali mokračni smrad se iznenada pretvori u divan miris. Oni onda odraše tele i u njegovu sirovu kožu umotaše mučenika naga, pa ga metnuše na sunce. No, iako je bila silna žega, ipak mučeniku ne bi ništa od toga. Onda ga opet u željezne okove okovaše i u tamnicu vrgoše. Ali se okovi ponovo iznenada pokidaše i u tamnici zasija svjetlost, kao kad mnoge svijeće gore. Vojnici onda izvijestiše svoga tribuna Klavdija o svemu što se dešava. On dođe do tamnice i, ugledavši u njoj svjetlost, naredi da svetog mučenika Hrisanta izvedu pred njega. I on ga upita: kakva je to u tebi mađionička sila, kojom činiš ovakve stvari? Ja sam mnoge mađioničare i čarobnjake ukrotija, ali ne nađoh takve sile kod njih. No pošto vidim da si čovjek ugledan i mudar, ništa tebe ne tražim, samo da napustiš drsko učenje hrišćansko, zbog koga biva uzbuna i metež u narodu rimskom. Učini dakle ono što je dostojno tvoga porijekla, prinesi dužne žrtve svemoćnim bogovima. Sveti Hrisant mu odgovori: Kada bi u tebi bila i najmanja iskra mudrosti, ti bi lako poznao da meni pomaži i krijepi me ne mađionička vještina, već Božja sila. Ali ti gledaš na mene kao i na bogove svoje očima, koje su pomračene nerazumnošću. Jer kada bi oči tvoje gledale pravilno, ti bi ugledao da bogovi tvoji ne vide, i kada bi uši tvoje poslušale istinu, ti bi saznao da bogovi tvoji, kako ima ti vapiješ, glas ne čuju. I kada bi u tebi bilo i trunke zdravog razuma, ti bi shvatio da tvoji bogovi unutra u sebi nemaju ništa osim praha, prašine i olova. Tada tribun Klavdije naredi da mučenika vežu za drvo i biju gvozdenim štapom. No štap biješe u rukama onih što ga biju tvrd i težak, a na tijelu svetiteljevom kao grančica mek. Kada to vidje tribun, on naredi da prestanu sa bijenjem. I odvezavši mučenika od drveta, obuče ga u njegovo odijelo, pa se obrati vojnicima ovim riječima: Nema sumnje, i meni i vama dobro su poznate sve mađioničarske i vračarske obmane i opsene, ali sada vidim da ovdje nije posrijedi nikakva mađioničarska vještina, već sama sila Božja, jer se i jake sirove žile same odvezaše, i okovi pokidaše, i klade na nogama u prah pretvoriše, i sirova se teleća koža cijel dana suncu ne isuši, i teški okovi se po drugi put nevidljivom silom razriješiše i pokidaše, i mračna tamnica se osvijetli velikom svjetlošću, i gvozdeni štap težak u rukama vašim, dodirujući tijelo njegovo, postaje mek kao grančica. Vidjeći očigledno da u njemu djeluje sila Božja, što nam drugo ostaje nego da svi pripadnemo k nogama ovog Božjeg čovjeka i izmolimo od njega oproštaj za sva zla i nasilja koja mu počinismo. Hajde da ga umolimo da nas pomiri sa svojim svemoćnim Bogom, koji takva čudesa tvori i koji sluge svoje čini tako jakima i u svim borbama nepobjedivima, kao što sami vidimo. Jer gle, ovaj mnogostradalni sluga njegov, kao što nas pobjedi, tako će i naše knezove i careve pobjediti i posramiti pobjedivom silom nebeskog Boga, koja je u njemu. Rekavši to, Klavdije sa svim vojnicima pripade k nogama svetoga Hrisanta, govoreći: Zaista pozna smo da je tvoj Bog istiniti Bog. Stoga te molimo da i nas privedeš k njemu i učiniš nas slugama njegovim. Sveti Hrisant im odgovori: Ako hoćete da priđete k Bogu mome, onda mu prilazite srcem, a ne nogama, jer Bog biva blizak svakome koji ga srcem i vjerom traži. I pošto im Sveti Hrisant mnogo govori o istinitom Bogu, poučavajući ih dugo, vjerova Klavdije, tribun i žena njegova Ilarija i dva sina njegova Jason i Mav, i svi srodnici i prijatelji njegovi i sav dom njegov. I svi zajedno primiše sveto krštenje i provođahu dan i noć u poukama Hrisantovim, slušajući svim srcem riječi o Gospodu Hristu, i svi željahu da stradaju za njega. Da je Klavdije tribun povjerovao u Gospoda našeg Isusa Hrista i krstio se sa cijelim domom i svim vojnicima, dođe do ušiju cara Numerijana, koji u to vrijeme carovaše u Rimu. Car odmah naredi da se Klavdiju veže kameno vrat i u more baci, a da se svi vojnici i oba sina njegova mačem posijeku. Na mjestu na kome biše posječeni mučenici Hristovi, biješe neka stara grobnica. Hrišćani je očistiše i noću uzeše tijela svetih mučenika i u nju položiše. Tamo često dolažaše Klavdijeva žena Ilarija i moljaše se Bogu kraj mučeničkih moštiju, gdje i oba sina njena posječena ležahu. I nevjernije jednom uhvatiše na tom mjestu i povukoše na istjazanje, a ona ih moli govoreći: Dopustite mi da završim svoju molitvu, a potom me vodite kuda hoćete. On joj dopustiše. I ona, preklonivši koljena na zemlju, podiže oči i ruke k nebu i reče: Gospode Isuse Hriste, koga svim srcem svojim ispovjedam. Pridruži me sinovima mojim, koji si pozvao na mučenički podvig za tebe, i oni duše svoje položiše za tebe, gospoda svog. Moleći se tako, ona predade duh svoj u ruke Božje. A kada nevjernici, koji je bijeh uhvatili, vidješe gdje iznenada izdahnu, biše dirnuti, i ostaviše joj dvije njene robinje, koje bijehu sa njom, pa otidoše. Robinje uzeše tijelo svoje gospođe i česno sahraniše pored one stare grobnice, u kojoj ležahu sveti mučenici. Car Numerijan naredi da svete mučenike Hrisanta i Dariju stavljaju na razne muke. Hrisanta okovaše u željezne verige, pa vrkoše u duboku tamnicu, strašnu i punu smrada, jer tamo sav izmet gradski prolažaše. A Darija bi odvedena u bludilište. Ali Bog obojima pomagaše, pokazujući preko njih svoju svemoguću silu. Jer svetom Hrisantu u onoj mračnoj i smrdljivoj tamnici svjetljaše nebeska svjetlost, i mjesto smrada vijaše divan miris. A svetoj Dariji, koja u bludilištu, ležeći ničice na zemlji, moljaše se Bogu, dotrča lav koji pobježe iz kaveza i čuvaše. Građani, ne znajući zato, poslaše jednog bestidnog mladića da je oskrni. I kada on uđe u odaju kod svetiteljke, lav ga odmah dohvati i, oborivši ga na zemlju, gazaše ga nogama. Pritom gledaše u svetu Dariju kao razumni sluga, očekujući naredbu gospođe svoje šta da radi sa bestidnikom, da li da ga ubije ili pusti živa. A sveta Darija, shvativši to, reče lavu: Zaklinjam te sinom Božijim, pusti ga da od mene čuje riječ Božju. Pustivši mladića, lav iziđe napolje i leže pred vratima, stražareći da neko drugi ne uđe unutra. I svetiteljka reče tome mladiću: Eto, svirepi lav, čuvši ime Hristovo, ukroti se, izvijer kao razuman čovjek zna istinitog Boga i boji ga se i poštuje ga. A ti, jadniče, iako si čovjek i imaš razuma, ne bojiš se Boga i živiš u tolikim zalima i prljavštinama, i ti se hvališ onim zbog čega bi trebalo da se stidiš i kaješ. A mladić pade pred njom i stade vapijati i govoriti: Dopusti mi, o sluškinjo Hristova, da odavde izađem čitav, i ja ću svima propovijedati da je Hristos, kome ti služiš, jedini istiniti Bog, i da nema drugog osim njega. Sveta Darija naredi lavu i zvijer dopusti onu mladiću da slobodno izađe i ode. I mladić iđaše kroz grad, gromko vičući: Znajte svi Rimljani da je Darija boginja. Tada neki pozorišni borci, ljudi odvažni i jaki, dotrčaše do bludilišta, želeći da lava izvuku otuda. Ali lav, krepljen Bogom, svih redom jednog za drugim pohvata, pobara i poređa pred nogama svete Darije, i ne davaše im da se maknu. Pritom nikog ne povrijedi, niti ubi, nego čekaše naređenje Darije. I svetiteljka reče onim ljudima: Ako povjerujete u Hrista, onda ćete moći izaći čitavi odavde. Ne povjerujete li, onda neka vas bogovi vaši izbave od smrti. A oni jednoglasno vikahu, govoreći: Ko ne vjeruje da je Hristos, Bog istiniti i živi, neka ne izađe odavde živ. Dok oni tako vikahu, svetiteljka naredi lavu da ove ljude pusti žive i zdrave. A oni, pošto izađoše, vikahu gromoglasno: Ljudi Rimljani, vjerujte da nema drugog Boga osim Hrista, koga Darija propovjeda. Kada zato saznade eparh Celerin, on naredi da se pred vratima bludilišta, u kome bješe Darija sa lavom, naloži velika vatra, da bi Darija zajedno sa lavom bila spaljena. Ugledavši vatru, lav se uplaši i stade rikati. A svetiteljka mu reče: Ne boj se, jer nećeš biti spaljen, niti će te ko uhvatiti, ni ubiti, nego ćeš u svoje vrijeme umrijeti svojom prirodnom smrću. Stoga odbaci svaki strah i izađi i mirno idi u pustinju, jer onaj kome si ti u meni odao poštovanje, zaštitit će te. Preklonivši glavu, lav izađe i prođe kroz grad, nikog ne dirajući, i ode u pustinju. A svi koji se spasoše njegove čeljusti, primiše krštenje. Kada o svemu tome izvijestiše cara Numerijana, on naredi eparhu da ljuti mukama umori Hrisanta i Dariju. I sveti Hrisant bi nag obješeno drvo i prineše upaljene svijeće da ga pale. Ali se odmah i drvo slomi i okovi pokidaše i svijeće pogasješe. A koji hoćahu da se kosnu svete Darije, njima se ruke tog časa ukučivahu. I žili im se kidahu i oni jaukahu od silnih bolova. Vidjevši to, eparh se uplaši i pohita te brzo izvijesti cara. I on, pripisavši takva čudesa, ne sili Božjoj, nego mađioničkoj vještini, naredi da ih Hrisanta i Dariju izvedu van grada i da pored puta Salarije iskopaju duboku jamu, bace oboje u nju i žive ih zaspu kamenjem i zemljom. Dovedeni tamo sveti mučenici Hrisanta i Darija, pjevajući i moleći se, siđoše u tu jamu i zajedno primiše mučeničku smrt i sahranu, pošto biše živi zasuti zemljom i kamenjem. I kao što u ovom životu i mađahu zajedničko žitije u duhovnom braku, tako i zajednički skončaše. I Bog ih primi kao žrtvu živu i prijatnu, a to bi 283. godine. A na tom mjestu zbivahu se mnoga čuda isceljenja. I vrlo mnogi hrišćani, ljudi, žene i djeca, skupiše se tamo u jednoj obližnoj pešteri, radosno praznujući dan končine svetih mučenika, i pričašćivahu se božanskim tajnama. Saznade zato mučitelj i naredi da se odmah zazida ulaz u tu pešteru i da se natrpa zemlja. I to bi urađeno brzo. I tako u zazidanoj pećini mučenički skončaše mnogobrojni hrišćani. Među njima bješe prezviter Diodor, đakon Marijan i mnogi klirici i vrlo mnogi hrišćani. Postradaše u Rimu 283. i 284. godine. Sve ovo što se zbilo, opisa smo po naređenju svjetjejšeg pape rimskog Stefana, mi braća, u Arin i Armenije, i razasla smo u sve gradove, da bi svi znali kako sveti mučenici Hrisant i Darija vijence mučeničke dobiše u nebeskom carstvu od Gospoda našeg Isusa Hrista, kome slava i sila sada i svagda i kroz vijekove vijekova. Amin.
Žitije svetih.